Had a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha oktoobar, waa shan sanadka 2020, waxaan aad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena saakii caalamkana waxaa ka mid ah:
xildhibaanada oo dhan baarlamaanka waxaa laga codsaday dhammaantood inay caddeeyaan faafsiinkii inay qaateen iyo inkana oo la socotaa ford iyo maaragtay xulufada xisbigiisa ee dowladda hadda ah. qaar badan oo been ka sheegay baa la helay oo haddana maaragtay la ogaaday.
waa dood ka dhalatay baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada oo ku saabsan tallaalka xanuunka covid-19. qodobada kale maqli doontaan waxaa iyagana ka mid ah: hogaamiyaasha diimaha caalamka oo ku baaqay in lasii wado dhaqanka wada hadalka iyo isqancinta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeena saakii caalamka. marka horese warkii dunida. barta shirkadda facebook ee xiriirka bulshada iyo labada shirkadood ee kale ee instagram iyo whatsapp oo isla fog facebook ay leedahay ayaa isniintii saacado dhowra hawada ka maqnaa. shirkaddan oo adeegyadeeda ay dad badani ku tiirsan yihiin ayaa si tartiib tartiib ah hawada ugu soo noqotay. shirkadda facebook ayaa sheegtay inay ka shaqaynaysay sidii ay adeegga usoo celin lahayd, ayna ku faraxsan tahay sida ay hadalka u dhigtay in adeeggii usoo noqday. shirkadda ayaa cudurdaar ka bixisay una mahad celisay macaamiisheeda dulqaadkii ay muujiyeen. macaamiisha ayaa ku kala duwanaa sida saddexdan barood ay u kala shaqaynayeen, iyadoo qaar uu instagramka u shaqaynayay halka kuwa kalena whatsapp uu u shaqaynayay. facebook kama hadlin wixii keenay in hawada ay ka maqnaato. cilladda ayaa bilaabatay 14:40 xilliga bariga maraykanka, in dib loo hagaajiyana waxay qaadatay muddo 3 saacadood ka badan. qaxootiga reer afghanistan ayaa mar kale soo gaaraya dalka maraykanka kadib olole ballaadhan oo xanuunka jadeecada lagaga tallaalayay. xanuunkan ayaa dilaacay arrintaasi oo keentay in muddo 3 toddobaad la hakiyo daadguraintii qaxootiga, sida isniintii shalay laga soo xigtay sarkaal arrintan la socday. maamulka ayaa sheegay inay tallaaleen ilaa iyo 94,000 oo dada oo la daadguraynayay, kuwaasoo qaarkood ay ku sugan yihiin xeryaha milatariga ee maraykanka, qaar kalena ay kusii jeedaan qaaradda yurub iyo gobolka bariga dhexe, sida ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha ee maraykanku. xanuunka jadeecada ee dilaacay ayaa laga helay 24 qof, kaasoo keenay in la hakiyo dadaalkii ugu weynaa ee dib-u-dejin qaxooti ee taariikhda maraykanka, kaas oo la siiyey magaca operation allies welcome. hakintan ayaa sidoo kale xanibtay 15,000 oo qof oo ku xayiran waddamo kale oo ay transit ku yihiin. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. tallaalka xanuunka covid-19 ayaa dood ka dhex dhaliyay baarlamaanka gobolka ontario ee dalka canada. xildhibaan faysal xasan oo baarlamaankaasi ka tirsan ayaa ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay dooda. xuseen nuur xaaji wariyaha v o a ee magaalada toronto ayaa warbixintan noo soo diray.
kalfadhiga baarlamaanka ayaa dib u furmay isniintii shalay ahayd. xildhibaanada ayaa ka doodayay qodobo badan oo la xiriira waxbarashada, ganacsiga iyo caafimaadka. tallaalka ayaa ka mid ahaa qodobada hogaamiyaasha mucaaradku ay aad uga doodeen. waxaa soo baxay in laba ka mid ah xildhibaanada xisbiga talada haya ee gobolkan ee progressive conservative-ku aysan ka tallaalnayn covid-19 sababo la xiriira caafimaadkooda, balse taasi waxaa su-aalo geliyey madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee gobolka ee NDP iyo liberaalka. andrea horwath, madaxa xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ontario ee NDP, ayaa shaki gelisay saxaanshiyaha xaaladda caafimaad ee xubnahaasi uga baaqdeen inay iska tallaalaan covid-19. sidoo kale madaxa xisbiga liberaalka ee gobolkan Stephen Del Duca ayaa sheegay in madaxa gobolka Dagford uu u muuqdo mid wax u dejinaya laba qaab oo ay ku dhaqmayaan laba dad oo kala duwan. Isagoo tusaale u soo qaatay hadalkii hore ee Ford xilligii uu ka labalabaynayay waajibyeelidda tallaalka iyo soo saarista kaarka caddaynaya in qofka uu si buuxda uga tallaalan yahay COVID-19. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP kana mid ah xildhibaanada ka qayb galay furitaanka baarlamaanka ayaa qaba in dhammaan xildhibaanadu ay tusaale u noqdaan dadka kale oo ay si buuxda isaga tallaalaan COVID-19.
Tallaalku waa muhiim weeye saa la socotidba, dhammaan waa la socotaa. Hadda xitaa xildhibaanada oo dhan baarlamaanka waxaa laga codsaday dhammaantood inay caddeeyaan inay qaataan faasinkii inay qaateen iyo in kale waa la socotaa Ford iyo maaragtay xulafada xisbigiisa ee dowladda hadda ah. Qaar badan oo been ka sheegay baa la helay oo haddana maaragtay la ogaaday. Marka waxaa loo baahan yahay in tusaale la noqdo oo maaragtay la qaato. Waxaan ku dadaalaynaa sidii maaragtay meelo badan oo xaafadeena ku yaalana laga helo. Marka waxaa loo baahan yahay dadkeenu inay ka faa'iidaystaan oo istalaalaan, dadka kalena ay badbaadiyaan, maxaa yeelay tallaalku faa'iido badan ayuu leeyahay. Marka tusaale saan u noqonana aniga laftigeygu anigii si tallaalka qaatay maaragtay kii koowaad iyo kii labaadba, sida hadda maaragtay la aqoonsadeena in xildhibaanadu ay dadka tusaale u noqdaan oo iyaguna ay ka bilaabaan inay qaataan tallaalka, waxay arrin wanaagsan.
Waxyaabaha kale ee baarlamaanka horyaala ama xisbiga NDP ee uu Faisal Xasan ka tirsan yahay ay dalbanayaan ayaa ah in taageero dheeri ah loo fidiyo ganacsiyada yaryar ee xirmaya ee uu saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19.
Haddii aynan iminka aynan taageerin ganacsada yaryarka ah oo runtii la sheegay dhowr jeerna lagu soo celceliyey in shaqo abuuristu ay 80% ay ka yihiin, iyagu inay communityga ay ka mid yihiin oo ay xaafadaha ay degan yihiin, dadka xaafadana ay maaragtay shaqo ay u abuuraan, waxaa lagu caawin karayaa small business grants baa loo samayn karaa si toos ah sida inta ay kasoo kabanayaan. Waa la socotaa oo gobolku hore wuxuu u sameeyey maaragtay Ontario Small Businesses Support Grant oo ahaa markii koowaad iyo markii labaad. Haddana waxaa loo baahan yahay marka saddexaadna round three-na in la sameeyo ilaa iyo inta ay kasoo kabanayaan ay kasoo xoogeysanayaan, si markaas aysan businessyadani aysan xirmin. Kuwii xirmayna maaragtay waxay ahayd in horey looga soo gaaro taakulaynta, laakiin kuwa hadda sii haray baa loo baahan yahay inaynu badbaadino si markaa taageero xoogan loo siiyo oo markaas garab la garab istaago.
Waxyaabaha kale ee horyaala baarlamaanka ayaa ah sidii loo wajihi lahaa kororka kiisaska COVID-19 ee iskuulada, taasoo waalidiin badan hadda ay ka walaacsan yihiin. Tirada guud ee ardayda iyo shaqaalaha laga helay COVID-19 tan iyo markii lagu laabtay iskuulada bilowga bishii hore ee September ayaa gaaraya 1,672 kiis. Saddex iskuul oo kamid ah 4,844 iskuul ee ku yaala gobolkan ayaa la xiray xanuunkan dartiis. Xildhibaan Faisal Xasan ayaa mar kale ka hadlaya tallaabooyinka haboon in la qaado si arrinkan wax looga qabto.
Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in investment xoogan lagu sameeyo caafimaadka caruurteena iyo waxbarashada. Sad la socotidna sanadkii horena waxa uu waxbarashada keliya uu ka jaray 800 million oo maaragtay oo iskuulada wax ka tari lahaa. Class sizeska runtii loo baahan yahay in la kaabgareeyo oo lagu soo koobo 15 ardayda, macalimiin badan baa loo baahan yahay in shaqo la qoro.
Dowladda gobolkan ayaa sheegtay inay waddo dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka la xiriira iskuulada, iyadoo horey u sheegtay inay lacago fara badan gelisay badqabka ardayda iyo shaqaalaha iskuulada. Xuseen Uur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Hogaamiyaasha diimaha caalamka oo ay ku jiraan hogaamiyaha Jaamic Al-Azhar iyo Baadariga Vatikaanka ayaa ku baaqay in la sii wado dhaqanka wada hadalka iyo isqancinta. Sidoo kale hogaamiyaashan ayaa sheegay in mas-uuliyad la iska saaro cimilada sii xumaanaysa ee dunida, sidau kusoo warramayo wariyaha VOA ee magaalada Qaahira, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
hoggaamiyaha ugu sareeya muslimiinta masar madaxa hay-adda azhar dr axmed tayib iyo baadariga vaticanka pope francis ayaa ku baaqay sii wadida dadaalka ku aadan xoojinta qiyamka wadahadalka iyo walaalaynta dadyowga adduunka baaqa labada hoggaamiye ayaa yimid kadib markii shir gaar ah ay isku arkeen labada dhinac iyaga oo ka qayb gelayay shirka hoggaamiyaasha diimaha oo looga hadlayay isbeddelka cimilada oo ciwaankiisu ahaa iimaanka marhumaynta iyo sayniska waa sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay hay-adda azhar sheekhul azhar ka dalka masar iyo baadariga vaticanka ayaa ka wada hadlay arrimaha diinta bani aadanimada iyo akhlaaqda ee maanta dunida ka taagan iyo weliba caqabadaha ka dhashay isbedelada iyo dhacdooyinka ka jira caalamka oo dhan sidoo kale labada hoggaamiye ayaa ka wada xaajooday doorka dhabta ah oo ay leeyihiin hoggaamiyaasha diimaha iyo doorka culummada ay ka qaadan karaan yaraynta dagaalada iyo kala qaybsanaanta ay la kulmaan dadyooga adduunka imaamka azhar iyo baadariga vaticanka ayaa hoosta ka xariiqay ka hortaga fikradaha xagjirnimada ee ka soo horjeeda fariimaha rabbaaniga ee ku baaqaya dulqaadka iyo masiixiyiinta ayaa ku baaqay in la xoojiyo wadahadalka iyo kor u qaadista dhaqanka isqancinta iyo ismaqalka shirka ay yeesheen sheekhul azhar ka masaarida iyo baadariga vaticanka ayaa yimid kadib markii ay ka qayb galeen shirweynaha hoggaamiyaasha diinta ee isbeddelka cimilada oo ciwaankiisu ahaa iimaanka marhumaynta iyo sayniska oo ay martigelisay vaticanka falanqayn socotay muddo bilooyin ah oo dhex martay hoggaamiyaasha diinta iyo koox aqoon-yahanno ah ayaa ka dooday caqabadaha halista ku ah mustaqbalka aadanaha iyo deegaanka iyo kaalinta kooxaha diimaha ay ka qaadan karaan xalinteeda wakiilo ka socday firqooyinka muslimiinta iyo masiixiyiinta iyo wakiilo kale oo ka socday dadka haysta diimaha kale sida yahuudda hinduuga iyo kuwa kale ayaa ka qayb galay kulanka oo ay weheliyaan baadariga vaticanka iyo hoggaamiyaha hay-adda azhar ujeedada shirka hoggaamiyaasha diimaha ayaa ahaa in baaq wadajir ah loo diro ka qaybgalayaasha shirweynaha 26aad ee isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay oo lagu qaban doono scotland 1-12 November ee sanadkani iyo in ay muujiyaan hoggaamiyaasha walaacooda ku aadan saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeelan karo deegaanka hoggaamiyaasha diimaha ayaa ku baaqay dowladaha caalamka in mas-uuliyad gaar ah ay iska saaraan ka hortaga wax kasta oo qayb ka noqon kara isbeddelka cimilada taasoo dhibaato weyn ku reebi karta basharka iyo bii'ada xuseen saxnuuni v o a qahira
waxaanaasna markii la dhigistayal sanadkan arday badan oo Soomaaliya ayaa kulliyada kala duwan ka qalin jabiye dalka Pakistan iyadoo markii hore ardaydu ay maadooyin soo eeg baran jireen laakiin hadda waxa ardaydu ka qalin jabiyeen maadooyin ka duwan kuwii hore ay u dhigan jireen warbixintan waxa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA qaarada Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Umar Bafo
iyadoo ay arday badan oo Soomaaliya wax ka barato waddanka Pakistan waxaana ay u badan yihiin ardadaasi kuwa ka qalin jabiya kulliyadaha caafimaadka iyo ganacsiga laakiin waxaa jira dhalinyaro barta maadooyin ka duwan oo qaarkood hamigoodu ahaa kolkii ay yaraayeen inay ku takhasusaan magaalada Karachi ee dalka Pakistan ardada wax ka barata waxaa ka mid ah injineer Xamza Axmed Cabdullaahi oo dhawaan qalin jibiyay ugu horeyna Xamza waxa aan weydiiyay goorta uu yimid Pakistan iyo heerkiisii waxbarasho
walaal Ibrahim Bafo waan ku dhawaa laanta Soomaaliga ah ee VOA Soomaaliya magacaygu waa Xamza Axmed Cabdullaahi waxaan joogaa dalka Pakistan magaalada Karachi halka aan ku dhameeyay waxbarashadeydii jaamacadda heerka koowaad waxaan ku diyaariyay maadada Energy and Environment Engineering waxbarashadeedu waxay ka soo bilaabatay waddanka Soomaaliya halka aan ku soo dhameeyay dugsiga sare kadib ayaan waxaan u soo wareegsaday magaalada Karachi Pakistan waxaan halkan ku imid minxo ay dowladda waddanka Pakistan u talagashay ardayda ajaanibta ah minxada ayaana ku imid waddanka Pakistan taa isu tagelisay inaan dhamaysto maddadii aan rajaynayay inaan mustaqbalka wax badan kusoo kordhiyo
xamse ayaan markala weydiiyay waxa uu ku jiclaaday maadadan barashada korontada oo wali bal og yahay in khatarteedu ay leedahay
aan walaal maadadan faculty of electrical engineering department kamid ayaan bartaa oo leeyahay energy and environment engineering aan maadada electrical engineering ku waxay kamid ahayd mustaqbalkii waxa weeyaan ku hanweynaa aan jeclaa inaan barto ilaahay bay isurta galiyo fursada isiiyay maadadu waa maad muhiim ah khatar badan leh laakiin cilmi waliba ayaa waxa ku hareeraysan khatar badan hadaan loo bareerin oo la helin bulsho barata dad waxaan qalaysaa in ka gaabis dhanka cilmiga aqoonta ay timaado marka maadada fieldiga aad bumbataqaana mad muhiim ugu yahay khataraha uu leeyahayna aqoonta hadda taalla iyo departmentiga hadda aan barto wuxuu focus ka saaraya mudiirada saaraya sida gabi ahaanba loo baabi'in lahaa khataraha ka jira korontada iyo tamarta si gudba iyadoo la ilaalinayo bay-adii ama environmentigii maxaa yeele beryahan ugu dambeeya waxaa aada usoo badanayay dhibaatooyinka saameynaya bay-adii sida climate change wax loo yaqaano badana waxaa aada looga sheekeeyaa carbon dioxide emissionka oo ah mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda adduunka nugu jahaya.
waxaan la soconaa in soomaaliya aanay jirin koronto ay dowladdu maamusho oo qaab ganacsi ay ku dhisan yihiin intooda badan. xamse ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay u shaqeeyaan shirkadaha soomaaliya ka howlgala iyo weliba qaabka ay u dhaliyaan korontada.
walaal sistemka korontada soomaaliya hadda looga shaqeeyo ama korontada looga dhaliyo waa qaab kambaniyadu ay isticmaalaan matooro waaweyn kuwa ku shaqeynaya diesel. sistemka waxaa hadda kusoo birinaya kambaniyada qaar waxay kusoo birinayaan inay ka dhaliyaan korontada solar ama cadceedi. waa qaab fiican ama fursad fiican oo horumarin karta dhaqaalaha dalka. walow aan dhihi karno weli caqabadaha waaweyn heysta kambaniyasha soo koraya inay tahay korontadii. si koronto raqiis oo jaban loo helo waxaan rajeynaynaa in sanadaha soo socda ay kambaniyadu isticmaali doonaan wax loo yaqaano hydroelectrical dams ama power stationa waaweyn kuwa oo qaab fudud looga dhali karo korontadii koronto raqiisna soo bixi karto. marka aniguna waxaan jeclahay hadii ilaahaydmo in aan ku laabto wadankaygii aan cilmigii aqoontan soo bartana aan kula laabto dalkii aan ka shaqeeya hadii ilaahaydmo.
ugu dambeyn xamza, talo caynkee baad siin lahayd dhalinyarada hadda doonaya in ay jaamacad galaan, maxaad kula talin lahayd?
walaal waxaan kula talinayaa arday doonaysa inay jaamacadaha ku biiraan inay maadada ama faculty of engineering si guud ay xooga saaraan. waxaan kale usoo jeedin lahaa ardaydu inay engineering kuusan ahayn keliya civilki iyo electricalki keliya, qeybo badan oo engineering baa jira, markay qeybaha dhan inay xooga saaraan waan jeclaan lahaa. badanaa ardaydu waxaa looga sheekeeya ama laga yaabaa inay basic informationka ka haystaan electrical engineering kuba uu yahay in technician la noqdo ama ninka farsamayaqaanka keliya oo korontada saaraya. marka korontadu intaa way ka ballaaran tahay oo qeybo badan oo kala duwan bay leedahay. waxaan rajeynaa mustaqbalka inay arday badan kusoo dhiirata cilmiga inay jiri doontana waa rajeynaya.
kumanaan arday soomaaliya ayaa wax ka barata wadamada dhaca koonfurta iyo bariga qaaraddan aasiya, waxaana sanad walba boqolaal ka mid a ardadaasi ay ka qalin jibiyaan kulliyado kala duwan. ibraahim cumar baafe, wararka v o a, magaalada melbourne, dalka australia.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. darawallada baabuurta gaar ahaana kuwa tagsiyada soomaalida ee ka howlgala magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa walaac xooggan ka muujiyey hoos dhac ku yimid shaqooyinkoodii toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii uu saameyn xooggan ku yeeshay shaqooyinkoodii sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ee nairobi, khadar maxamuud xareed.
dhibaatada ka dhalatay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka Kenya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay aad looga dareemayay guud ahaan dalka Kenya, waxaana arrintan loo sababeynayaa dhaqaalaha waddanka oo aad hoos ugu dhacay sanadihii la soo dhaafay, iyo sidoo kale dawladda Kenya oo dhawaan kordhisay qiimihii canshuurta ee waddanka, gaar ahaana kuwa ganacsatada shidaalka keena. Waxaana arrintaasi ay keentay in ganacsatada shidaalku ay iyaguna dhankooda kordhiyaan qiimaha shidaalka waddanka. Dadka dareemaya saameynta ka dhalatay dhibaatadaasi waxaa ka mid ah darawallo badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa tagaasida ee ka howlgala magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya in shaqooyinkoodii ay toddobaadyadii la soo dhaafay ay dhibaatooyin kala duwan ay soo wajaheen. Nuur Axmed Cabdi waa tagsiile muddo badan ka howlgalayay magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah dadka ay sida gaarka ah ay u taabatay dhibaatada ka dhalatay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee waddanka Kenya.
Nairobi muddo badan marka qiimaha sacar bararka wuxuu noo keenay dhibaato aad u fara badan oo ah xagga shidaalka kacay dhibaatooyin badan buu keenay oo ah kastamkii oo sidii la rabay aanan noo raacinin, oo macnaha haddii anaga lacag aan ku darno ay dhibaato imaanaysana weli hadda wax lacag oo ku darna aysan jirin. Marka taasaana keentay dhibaatada, maadaama shidaalka marka hore aan ku qaadan jirnay 500 ahaan jirtay, 5 litr, kunkina uu ahaan jiray 15 litr, haddana wixii oo dhan ba ma jiraan, oo sababtaa 500 waa 3 litr, marka wax kaloo dheer ma laha. Marka saasaa marka dhibaatadan ku qabna dhibaato aad u weyn waaye, sababtaa credit gaarida laiskama bixin karo, credit guryihii laiskama bixin karo, marka nolosha aad bay u adag tahay, laakiin balse ilaahay baa mar fiican baryayna insha allah.
Marka qiimihii taksiyada lagu raacayay idinkuna ma kordhiseen mar haddii shidaalkii idinku kordhay?
Maya, ana waxaan hadda kordhinay ma laha, because sababta waxaan u kordhinaynin macnaha dadku waa masaakiin, waxba ma haystaan, badanaa hadda way calaacalayaan, hadda wax ku kordhiso marka nin walbana marka waxaa si ku garto maan markaa aan ka qaadanaa maar dadaan u sheegnaa, laakiin shidaalka inuu kacsan yahay, ninka inoo noqoto inaa maarat noogu darna waan arkayna, ninka noogu darna waan arkayna, laakiin waxaan anaga ku darnaa oo hadda noogu aan ma jiran.
Maxaa marka saameyn oo arrintaasi uu shaqadaada ku keenay?
Dhibaato aad u badan buu ku keenay, sababtoo ah suuqii oo hoos u yaraaday, dadka socodkiisa oo yaraaday, dadka hadda waxay doorbidayaan inay iska lugayaan ilaa townka maanta ay lug ku aadaan ama ay raacaan matatuda ama ay bodaboodaaga galaan production iska bixaan, laakiin waxaa keenay macnaha sixbararka ku imaada shidaalka.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta xirfadda baabuurta taksiyada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa iyaguna dhankooda bilaabay inay baabuurtoodii ay ku shaqeysanayeen ay iska dhigaan kadib markii khasaare kala duwan oo dhanka shaqadooda ah ay soo wajahday toddobaadyadii la soo dhaafay. Bare Cali Bare waa taksiile ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana uu sheegayaa in gaarigiisii uu iska dhigay 2 bilood ka hor kadib markii caqabado kala duwan ay ka soo wajaheen dhanka isticmaalka qiimaha shidaalka oo aad sare ugu kacay dalka Kenya.
Wax walba cirkay tageen, sida hadda dollarka camal waa qaal, shidaalka cirku maraya, canshuurta moodaa in dawladda ay tartan ku siyaadisay, marka shidaalka inuu qaaliyo waxa weeye waa wax dawladda ay maarta ku dartay, sababtoo ah dollarka hadda maanta wuxuu maraya 100 dollar, 11 kun wuxuu maraya 100, birta inuu kusii bataa laga yaabaa. Shidaalka waxa laga yaabaa hadda meesha maanta uu yahay 1.5 free inuu tago, ma garanaysaa 140 ama 150 camal. So sababta marka dawladda waa yani kontrolka ma garanaysaa, oo maarta marketka yaad moodaa inuusan maarta kista kontrolin oo dawladda inta badan ay ka warqabin.
Dawladda ma ka hadashay arrintan dhibaatadan?
Runtii wax ka hadla maanan maqlin, mana umalaynayna in laga hadli doono, sababtoo rajada aan dawladda ka qabnaa aad u xunba.
Marka saameynta isbedelka uu shaqooyinkiina ku keenay sare u kacaana shidaalka maxaa ka mid?
Aniga hadda kula hadlaya waxaan umaleya gaarigayga 2 bil, gurigu baakadkiisu iska yaalla, heer hadda waxaan jooga oo gaariga bedelkiisa dhacayba, sababtoo ah reason aan soo qaadmaba garanay, haddaan hadda daneeg kale waxaan ku fushiday inaan tatuus faraac ama aan mootooyinka faraaca, sababtoo ah waxaan buu arkaa qarashka matatuuda iyo mootada maartay magaca soo isticmaalaya iyo qarashka shidaalka oo isticmaalaya, in qarashka matatuuda mootada isticmaalaya uu yaryahay yaan buu arkaaba, sababtoo shaqadayda badan tahay, waxaa laga yaabaa maanta inaan ku noqdo gongorod 2 mar 3 mar camal, haddaan mooto isticmaalo inaan maalinka kushin laga baxdo, laakiin haddaan gaari u qaato waxaa laga yaabaa inay maalinka 3 kun shidaal aysan ugu filnayn.
Madaxda dawladda Kenya ayaa lagu wadaa inay dhowaan soo saaraan go'aanno ay wax uga qabanayaan dhibaatada ka taagan dhanka qiimaha shidaalka ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. intaynan gebagabada idaacadda gaadhin, haddii wararka caalamka kuwoodii ugu door karoonaa aan dib idin xusuusiyo barta shirkadda Facebook ee xiriirka bulshada iyo labada shirkadood ee kale ee Instagram iyo WhatsApp oo isla Facebook ay leedahay ee isniintii saacada dhowr hawada ka maqnaa. Shirkadan oo adeegyada dad badani ku tiirsan yihiin ayaa si tartiib tartiib ah hawada ugu soo noqotay. Shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay ka shaqaynaysay sidii ay adeeg u soo celin lahayd, ayna ku faraxsan tahay sida hadalku u dhigtay inuu adeegu soo noqdo. Shirkadda ayaa cudurdaar ka bixisay una mahad celisay macaamiisheeda dulqaadka ay muujiyeen. Macaamiisha ayaa ku kala duwanaa sida saddex dambarood ay u kala shaqaynayeen, iyadoo qaar uu Instagram ku wanaagsanaa halka kuwa kalena WhatsApp ku si wanaagsan ugu shaqaynayay. Facebook kamayna hadlin wixii keenay in hawada ay ka maqnaato. Cilladda ayaa bilaabatay 12:14 barqanimo xilliga bariga Maraykanka. In dib loo soo hagaajiyana waxay qaadatay muddo 6 saacadood ka badan. Qaxootiga reer Afghanistan ayaa mar kale soo gaadhaya dalka Maraykanka kadib olola ballaadhan oo xanuunka jadeecada lagaga tallaalayo. Xanuunkan ayaa dilaacay, arrintaas oo keentay in muddo 3 toddobaad la hakiyo dad guraantii qaxootiga sida isniintii shalay laga soo xigtay sarkaal arrinta la socday. Maamulka ayaa sheegay inay tallaaleen ilaa 49,000 oo dada oo lasoo daadgureynayay, kuwaasoo qaarkood ay ku sugan yihiin xeryaha milatariga ee Maraykanka, qaar kalena ay kusii jeedaan Yurub iyo Bariga Dhexe. Sida ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha ee dalka Maraykanku, xanuunkan jadeecada ee dilaacay ayaa laga helay 24 qof, kaasoo keenay in la hakiyo dadaalkii ugu weynaa ee dib u dejin qaxooti ee taariikhda Maraykanka, kaasi oo la siiyey magaca Operation Allies Welcome. Hakintan ayaa sidoo kale xanibtay 15,000 oo qof oo ku xayiran wadamo kale oo ay transit ku yihiin. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Qofkii ay seegaan wararkaas iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalcan karayaan bogaanu ku leenahay internetka ee somali@voanews.com. haatana sida dhegiina ku soo dhacaysa ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha fanaanka Cabdicaziz Iskalaji. ayaa heestaasi fanaanka Cabdicaziz Kalaji ayaa ugu dambeysay idaacadayda subaxnimo. Inta hadii la raado inuu idaacadaha soo socda dib ugu kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdiweyne kaga tegaya sidaasi iyo subax wanaagsan.
Waqtiga nacabigu sariyo, waqayga u iman nahayu, adaygu nabay qofka, isayga kuna xayu, nahayu xuma wanu. nahay beerna u leeyeen waqtiga nacabigu tariyo oo xaygo in mannaxo adaygu nabay qabtaa xayga kuna xayo nahayo xumawaan markale nahay beerna u leeyeen I'll be going around next day. I each have a rule in